Vítám vás u Historie CS. Naším tématem dnes bude český a moravský protoparlamentarismus. O zemských sněmech ve středověku a v raném novověku budu mluvit s Tomášem Knozem, Liborem Jánem a Martinem Vyhodou. Na zemské sněmy se můžeme s velkou mírou zjednodušení dívat jako na předchůdce dnešních parlamentů. Pane profesore, v čem jsou hlavní schody a rozdíly?
Sněmovní zhromáždění svobodných mužů, společenských elit v podstatě napomáhali chodu společnosti. Tím se vlastně společnost řídila a je tam ten velmi důležitý prvek především toho, že na těchto sněmech či soudech, ono to pro to nejstarší období je v podstatě zhoda tedy té funkce tady těchto zhromáždění se vytvářelo právo. No, to právo nevytvářel v raném středověku panovník, kníže nebo král, tak jak si to představujeme třeba u římské společnosti, kde tedy, že vlastně císař je supremus legislator, ale v té staré české a moravské společnosti to bylo poněkud jinak.
V 19. století od jeho druhé poloviny, od 60. let a potom na přelomu 19. a 20. století, mnoho z tehdejších politiků, kteří začínají zasedat v moderních parlamentech a sněmech, jsou profesionálními historiky. A oni se zcela bezprostředně a zcela vědomě obracejí k tomu období, které považují za jakousi šlechtickou demokracii, šlechtickou republiku, období stavovství 16. a počátku 17. století. Tehdy například tady na Moravě Christian Delvert nebo další politikové té doby Petr Rytíř Chlumecký začínají vydávat prameny ze zemských sněmů této doby. A například na přelomu 19. a 20. století s pomocí tehdejších sněmovních orgánů František Kameníček začne vydávat monumentální práci o zemských sněmech v raném novověku, vlastně od středověku do raného novověku. Takže tady je i vazba jakási bezprostřední otočení se k té staré době.
Tam je jenom důležité zdůraznit, že vlastně ta schopnost zasedat na těchto zhromážděních či sněmech nebyla dána volbou. Nebyla to nějaká demokracie, ale bylo to dáno příslušností k elitní vrstvě, to znamená příslušností k nobilitě.
Když se podíváme na ty úplně nejstarší prvopočátky, kdy se poprvé objevují shromáždění osob, která takovýmto způsobem byla svolávána a spolu rozhodovala spolu s panovníkem o osudech země?
Obecně lze říci, že situace písemných pramenů nám dovoluje uvažovat o shromážděních lidu, respektive těch urozených, už někdy v průběhu 10. století. Ale nepřímé informace naznačují, že tato zasedání měla hlubší historickou tradici. Například můžeme ji docela dobře předpokládat již v 9. století, neboť od roku 805, respektive 806, museli Češi platit do Karolínské říše tribut, o kterém se ještě ve 12. století zmiňuje svatovícký děkan Kosmas. No a protože současně víme, že v průběhu 9. století byly Čechy rozděleny mezi nějakých určitý počet knížat, hovoří se o 14, o 15, čím se asi patrně mysleli nějaké rody, které byly vzájemně spřízněné, ale v jejich čele stál nějaký stařešina, kterému latinské prameny říkají poněkud nepřesně kníže, tak tady najednou vidíme, že ten tribut se platil z celých Čech, ale Čechy byly rozděleny. To znamená, aby ta částka mohla být shromážděna na nějakém místě, tak se tito lidé, těchto 14 stařešinů, možná i někdo další, museli sejít na nějakém sněmovním místě, tam dohodnout, kdo co bude platit, kdo co odevzdá, aby se jednou ročně tento tribut mohl odvést do říše, patrně do Řezna.
Ostatně je tady nutné připomenout Kristiánovu legendu, kde se přímo tedy hovoří o sněmovním poli, kde se předpokládá, že toto pole se nacházelo vlastně ve středu Čech, tedy v areálu dnešního Pražského hradu.
Mě by zajímalo, kdo se mohl takových shromáždění účastnit. Byli to ti, které povolal kníže? osoby s nějakou vazbou na panovníka, nebo jak to bylo vlastně definováno?
Z nepřímých důkazů, to znamená, že známe průběh některých sněmovních zasedání, tak je patrné, že někdy ta shromáždění svolával panovník, ale někdy zase se ta shromáždění konala v předem vymezeném čase. To znamená, že bylo předem známo, že o tom dní prostě ten sněm bude zasedat. Velmi oblíbené byly samozřejmě zemské svátky, to znamená svátek svatého Václava. Velmi oblíbený byl také Pražský hrad jako to tradiční sněmovní shromaždiště, kde se od toho 9. století předpokládejme scházeli ti předáci. Otázka zní, zda byli nějakým způsobem navázáni na knížete. Toto není jasné, zdá se spíš, že buď jenom volně, anebo nepřímo. Spíše tato skupina předáků tvořila jakousi mocenskou protiváhu vládnoucího knížete. To znamená, že okruh urozených, okruh předáků, kterým se v pramenech říká starší země, nebo proceres, prostě předáci, nebo primates tere, tedy přední země, tak těchto mužů asi nebylo příliš mnoho ze začátku. Velmi zajímavá je zase Kosmova zpráva. K počátku 12. století, kdy Kosmas vložil do úst vyšehradského správce Fabiána takovou řeč, kde říká, že země Česká je rozdělena mezi 20 nějakých páníčků. A to by indikovalo, že vlastně těch předáků mohlo být něco kolem 20, ale to se pohybujeme v období 11. 12. století, pak samozřejmě počet těch urozených předáků nebo těch velmožů či baronů samozřejmě narůstal. Poslední takovou otázkou je, jaké vlastně byly pravomoce těchto lidí. A tady se zdá, že tyto sněmy, které se scházely pravidelně, tak kromě toho, že nalézali právo, to znamená, že tam řešili určité sporné otázky, tak samozřejmě tento sněm Čechů, toto shromáždění Čechů, mělo jednu velmi důležitou pravomoc a sice ono vlastně bylo velmi důležitým článkem v intronizačním rituálu. A ten intronizační rituál se skládal ze dvou položek. Nejprve tyto předáci přísahali jménem svým a samozřejmě i svého lidu věrnost knížeti a naopak kníže přísahal tomuto shromáždění, že bude vládnout spravedlivě a hlavně, že bude naslouchat radám těchto starších. To znamená, máme zde skutečně jakýsi vyvážený systém, mocenský systém, kdy na straně jedné stojí kníže, který se ale neobejde bez tohoto sněmu. Takže máme tady vlastně model jakési protodemokracie, kdy ta vláda nebyla centralizována jenom na knížecí dvůr, ale byla rozdělena mezi tento sněm Čechů, který někdy s knížetem spolupracoval, ale také mu někdy mohl oponovat.
Asi by bylo dobré podotknout, že na Moravě byla situace poněkud odlišná, protože, jak víme, Morava vlastně byla rozdělena do tří tedy takzvaných údělných knížectví, i když tehdy se tomu tak neříkalo, to je až novodobý termín. A na Moravě se to modelovalo poněkud odlišně, to znamená Znojmo, Brno, Olomouc a tam se teda scházela ta místní reprezentace, aby se situace potom ve 13. století ještě podstatně i proměnila a vznikly vlastně některé další derivované kraje tady z těchto tří údělů, o kterých jsem hovořil.
Možná by tady šlo říci, že jestliže my tady mluvíme velmi často nebo i v rámci naší debaty o vztahu elity, řekněme ji třeba stavy do budoucnosti, do hraně novověké budoucnosti vůči panovníkovi nebo vzájemný vztah, tak my tady musíme potom zmínit ještě druhý vztah a to je vazba k zemi. Ten pojem země bude důležitý a proto na přechodu od středověku k ranému novověku vlastně ty stavy, čili to je ta elita, která se schází na různých typech sněmů, budou reprezentovat právě tady tuto zemi, jakožto entitu, která je nejen geografická, ale také právní, nebo můžeme říct i v uvozovkách ústavně právní.
Sněm a soud, to jsou jakoby dvě spojené nádoby. No, my někdy hovoříme o sněmech, ale oni to jsou zároveň soudy. Tam je totiž byla hrozně důležitá funkce toho, že vlastně tam se oznamovali a vlastně aprobovali majetkové převody, převody svobodného majetku. České země jsou poněkud specifické, když si to srovnáme třeba se západní Evropou. Tam fungoval lenní systém. Ten lenní systém také měl spoustu podob, ale u nás se fakticky lenní systém v té podobě západoevropské nerozvinul, ale u nás šlechta držela svobodný pozemkový majetek. To znamená, oni, to nebylo svázáno lenním vztahem k panovníkovi, ale přitom jejich vztah těch šlechticů k panovníkovi se tomu lennímu vztahu velice podobal. Je to taková unikátní situace v Čechách a na Moravě.
Tady už padla vlastně zmínka o tom, že sněm volí panovníka. Je to nějakým způsobem právně zakotveno, tenhle princip?
V podstatě celý ten rituál nastolování panovníka, volby nového panovníka, potvrzování nového panovníka je definován přemyslovským mýtem. Přemyslovský mýtus, který známe z podoby jednak v Kristiánově legendě, která vznikla nedlouho před rokem 1000, jednak z Kosmovy kroniky, která vznikla, byla sepsána nedlouho před rokem 1125. A tam máme zkrátka popsáno, jaký je vztah mezi obcí Čechů, Čechy, a mezi panovníkem. To znamená, že je tam popsána nepřímo, symbolicky procedura, a to na příkladu rozhovoru Přemysla Oráče s vyslanci Čechů, kteří spolu rozmlouvají na Stadickém oraništi. Toto můžeme chápat jako samozřejmě fiktivní rozhovor, ale tento fiktivní rozhovor vlastně definuje vztah mezi obcí Čechů a tímto panovníkem. Důležité ale je, že vlastně sněm Čechů měl velmi důležitou roli při té volbě, protože tím, že si vzájemně vyměňoval s knížetem přísahy věrnosti, nebo respektive ten kníže sliboval, že bude naslouchat radám sněmu Čechů, radám těch starších země, tak tím se obnovovala charismatická smlouva. Charismatická smlouva je vlastně jakási posvátná smlouva, která definuje hierarchii v kmeni Čechů nebo v obci Čechů. To znamená, že na vrcholu té pyramidy stojí kníže, pod ním stojí formálně ten sněm Čechů, který ale, jak už tady zaznělo, může být tomu knížeti taktéž i partnerem. Nejlépe to asi zase vystihl Kosmas v nástupnické řeči, kterou pronáší odstupující kníže Jaromír ve prospěch svého synovce Břetislava. Tam se obrací na Břetislava a říká mu, toto jsou štíty země české, tedy na ty velmože ukazuje, a říká, na těch země česká stála, stát a bude státi. A tím je vlastně řečeno vše podstatné. A pak knížeti říká, jich si musíš vážit, jejich radám naslouchat a jim svěřit hrady do užívání. A tím bylo dáno to stabilita zloci, neboli stabilita celého společenství.
Nakolik to fungovalo v praxi? Protože panovník mohl vnímat šlechtu právě tak, jak jste to popsal, ale taky mohl vlastně vnímat jako svého konkurenta, jako potenciální ohrožení svojí moci.
Jistě, takové situace určitě nastaly. Víme ku příkladu, že velmi silnou pozici měl kníže Břetislav I., že velmi silnou pozici měl například kníže Vratislav II., první český král, že silnou pozici měl ku příkladu kníže Soběslav I. Ale vždycky nakonec se ukázalo, že se ten kníže neobejde bez souhlasu předáků se svými kroky, a tak ku příkladu, přestože kníže Soběslav I., když se snažil oslabit váhu volebního hlasu sněmu Čechů a dokonce nechal ty předáky přísahat na ostatky svatého Václava, no tak po jeho smrti nebyl zvolen jeho syn, což bylo podstatou té přísahy, nýbrž jeho synovec. Nebo Břetislav I. měl sice silnou pozici, ale za války roku 1041 čeští předáci začali vyjednávat s římsko-německým králem Jindřichem III. A slíbili mu, že se buď jejich kníže podrobí, nebo že ho sami přivedou v řetězech. To znamená, tady vidíme, že skutečně ten sněm Čechů byl jakýmsi korektivem panovníka, že byl skutečně partnerem, s tím, že někdy ten kníže si mohl prosadit svou, nebo panovník prosadit svou, jindy ale zase měli navrch hlasy českých předáků shromážděných, zastoupených na sněmu Čechů.
Naše historiografie dnes nemá zcela jednoznačný názor na to, jak vlastně šlechta vzniká. A to je ovšem velice podstatná otázka pro středověk i pro raný novověk. Ten Klasický názor říká, že existovala jakási stará rodová aristokracie, kterou v podstatě Přemyslovci zlikvidovali, pak se obklopili svojí družinou a z té družiny jakoby teprve ve 13. století vznikala takzvaná pozemková šlechta. Ten druhý názor říká naopak, že geneze té šlechtické vrstvy je velice dlouhá a že vlastně trvá od těch předhistorických dob, nebo minimálně tedy je vysledovatelná po celou tu dobu, kdy už máme psané prameny. A v tom 13. století se vlastně jak v Čechách, tak na Moravě začíná formovat ta baronská vrstva, nebo jak která potom de facto na konci 14. století a v tom 15. století se sformuje do toho takzvaného panského stavu. A je tam teda velmi ještě zase rozrůzněná vrstva té nižší, nebo dejme tomu nižší a střední šlechty.
Tady hraje velkou roli doba husitská a doba pohusitská, kde se na jednu stranu jakoby nově vytváří ta společnost, které později budeme říkat stavovská, a na druhou stranu se rozrůzňují právě ty poměry v oblasti práva ústavnosti jakési, nebo proto ústavnosti v Čechách a na Moravě. Mimo jiné i proto, protože to husitství přineslo různé výsledky. Různou pozici církve, která bude zdůrazňována potom po celé 16. století tím, že na Moravě, kde i přes tu husickou, to husické období, husickou éru, zůstalo olomoucké biskupství pořád dosti silné, tak pořád bude zasedat prelátský stav na zemských sněmech a dokonce po roce 1588 tím, že se stane olomoucký biskup světským knížetem, v té době vlastně jediným světským knížetem na Moravě, pokud dáme do závorky Münsterberky, tak bude olomoucký biskup z této funkce spolupředsedat Moravskému zemskému sněmu. To v Čechách nebylo. A mimochodem, když 1618, respektive 1619 dojde na Moravě ke stavovskému povstání, tak právě to škrtnutí preláckého stavu a zase formální sjednocení se s Čechami, to bude jeden ze symbolů tohoto povstání a zase toho jakéhosi symbolického spojení Moravy a Čech v tom právně politickém, v té právně politické linii.
Husická éra, dá se říct, přiměla českou šlechtu k tomu, aby se začala zabývat otázkou pravidelné, systematické, regulérní správy země. Ona do ní vstupovala již předtím samozřejmě, ale činila tak většinou parciálním způsobem, předkládání různých požadavků, respektive prosazování se některých zájmových skupin. Tady ta situace v době, kdy král v zemi nebyl nebo nebyl uznán, vyžadovala, aby šlechta sama nahradila jeho vládnutí vládnutím svým, nebo se aspoň to pokusila. Je zřejmé, že si toho úkolu byla vědoma, snažila se ho nějakým způsobem i naplňovat. Svědčí o tom už vlastně ten první velký sněm husitské éry Čáslavský, který vlastně vytváří jakousi stavovskou vládu, která se pokouší zemi spravovat. A já bych v této souvislosti ale chtěl upozornit ještě na jednu věc. Ona nejen se snaží spravovat zemi, ale sama sebe chápe v podstatě jako správu, sice regulérní, ale dočasnou, v tom smyslu, že okamžitě hledá nového panovníka. To vědomí, že stavovství bez královské autority na jednu nohu je zkrátka chromé, je tu přítomné, je zcela zřejmé a svědčí to o tom, že alespoň určitý, řekněme, umírněný proud husického hnutí hledal od počátku nějaké konstruktivní východisko. Pak samozřejmě je třeba připomenout Jihlavu roku 36 a Jihlavská kompaktáta, kde vlastně stavovská reprezentace ukázala schopnost jakéhosi konstruktivního ukončení celého problému a schopnost najít se Zikmundem Lucemburským nějaký oboustranně přijatelný kompromis, byť těžko říci samozřejmě, jak dalece by fungoval, kdyby Zikmund žil déle. V širší perspektivě pak samozřejmě to už je tedy to husitství v širším slova smyslu Kutnohorský sněm snad roku 1485 právě proto, že vlastně tady se konstatuje, že v podstatě stát může fungovat jako jednota v dvojvěří, což byl nejen z hlediska stavovství, ale řekněme i z hlediska pojímání sféry víry a svědomí poměrně progresivní počin, progresivní rozhodnutí.
My jsme se dotkli vlastně otázky role šlechty, která na jednu stranu mohla být vnímána jako faktor oslabující panovnickou moc, ale na druhou stranu také jako faktor, který vlastně přebírá tu panovnickou zodpovědnost v momentech, kdy panovník z nějakých důvodů nebyl nebo nemohl vykonávat vlastně svou funkci. Jak to bylo?
Zase, zdá se, že tu k nám promlouvá opět velmi stará tradice, která sahá přinejmenším do roku 995 k tomu nešťastnému vyvraždění Slavníkovců. Tehdy totiž přímo prameny, a nejsou to české prameny, je to Titmar z Merseburku, vysloveně píše, že v té době kníže nemohl vládnout a tak za ní vládli předáci. Což ukazuje, že předáci, respektive ten sněm Čechů, mohl v těchto krizových situacích opravdu převzít kontrolu nad zemí, tak, aby vlastně zachoval její základní funkci. A jakési to sdílení společného zájmu nebo společných hodnot je vlastně pro to české prostředí velmi příznačné. Zase, když srovnáme vývoj, kterým prošli přemyslovské državy v 11. a 12. století a srovnáme to například s vývojem v Polsku, což bývá pro českou historiografii takové velmi oblíbené zrcadlo, kde se hledají různé paralely, někdy poněkud i scestné, tak tam vidíme, že třeba ten obecný zájem v Polsku v tak silné podobě neexistoval. Proto to Polsko se rozpadlo také do různých území a v podstatě ve 12. století zcela Polsko vyklidilo ten středoevropský mocenský prostor. A příklady potom z toho 11. nebo 12. století ukazují, že skutečně často ty sněmy Čechů byly takovým stabilizačním faktorem. Zase můžeme se vzpomenout příklad, ku příkladu krále Vladislava, který v roce 1158 přijel ze sněmu z Dvorského sjezdu z Řezna, ozdoben královskou čelenkou a titulem. No a teď předstoupil před ty předáky a říká, je to výborné, mám korunu a teď prostě potáhneme do severní Itálie pomocí císaři Barbarosovi a tam v té severní Itálii se vám bude líbit. A navzdory této lákavé nabídce se postavil jeden z těch předních mužů země a říká, to není správně, protože ty ses rozhodl bez našeho vědomí a my prostě nikam nepotáhneme. A najednou, kdy hrozilo, nebo nehrozilo, když se do českých ústavních pořádků dostává královská koruna, tak najednou ten s ním Čechů reaguje velmi konzervativně, říká, ne, korunu my nechceme, ani za tu cenu, že si vylepšíme rodinný rozpočet v severní Itálii. A nakonec se ukázalo, že Vladislav byl nucen tu výpravu zaplatit ze svých prostředků.
Jak se tohle vyvíjelo později v dalších staletích? Napadá mě třeba situace po bitvě na Moravském poli, anebo i situace vlastně po vymření Přemyslovců.
Přesně tak. To jsou velmi, velmi samozřejmě dobré ukázky. Interregnum v letech 1278 až 1283. My víme, že Čechy tehdy dostal do zprávy Ota V. Dlouhý, jeden z braniborských markrabat, a Moravu si ponechal sám král, římský král Rudolf, s tím, že tady ještě převládal do toho roku 1281 velmi silný vliv olomouckého biskupa Bruna ze Schaumburka, což je vůbec taková jedna tedy z famózních postav našeho středověku. Tehdy šlechta, když ta situace v té zemi nebyla příliš dobrá, když Ota V. se snažil tedy z té země vysát co nejvíce tedy peněz, tak šlechta v čele s pražským biskupem Tobiášem, který pocházel z toho velkého rozrodu takzvaných Benešoviců, vlastně sehrála naprosto integrativní roli, vyžádala si tedy zpět toho mladého králevice, tedy panovníka, že jo, kterého Ota odvezl do Berlína nebo do Špandavy a vlastně tu zemi jakoby udržela a navrátila jí ten řád. No. Podobně období tedy po vymření Přemyslovců, tam se šlechta poněkud rozdělila, protože tam byly dvě velké skupiny. Jedna podporovala Jindřicha Korutanského, tedy v podstatě zetě krále Václava II. A druhá skupina šlechty, která zase podporovala Rudolfa, tedy Habsburského, syna římského krále Albrechta. To byla velmi významná role církve. To byli především cisterciáčtí opatové, kteří vlastně to potom celou tu záležitost sunuli k tomu, že se králem nakonec stal tedy mladý Jan Lucemburský, což ovšem v té době zase byl syn tedy římsko-německého krále a císaře Jindřicha.
K té situaci roku 1306, o tom nám nádherně vypovídá jedna listina, která byla právě vydána na podzim roku 1306, kdy římsko-německý král Albrecht vytáhl s nějakým vojskem nebo prostě s nějakými ozbrojenci a dostal se až ku Praze. A v Praze v té době právě zasedal zemský sněm a tam je velmi zajímavá situace, protože poprvé máme doloženo, že na tom zemském sněmu vedle pražského biskupa a samozřejmě vysokých urozených těch šlechticů, těch baronů, také byli zástupci pražského města. To znamená, tam se objevují měšťané, kteří zasahovali přímo do toho jednání. To je to novum. A je nesmírně potom důležité, že když Albrecht Habsburský v podstatě pod nátlakem přiměl tento sněm, aby přijal za českého krále jeho syna Rudolfa, jak zde zaznělo, tak ten sněm požádal Albrechta, aby ověřil některá česká privilegia. A dokonce jsem s ním zabránil, aby ta nejdůležitější privilegie byla odvezena z Prahy do Vídně. Čili tady skutečně vidíme, že ten sněm sehrál velmi podstatnou, závažnou roli v udržení jakési kontinuity toho politického života.
Možná ještě jedna věc, která nebyla zmíněna, je to otázka zemských desk. Velice důležitou institucí byly zemské desky, do kterých se vlastně zapisovaly prodeje, koupě, směny, věna, vše, co se týkalo svobodného, neboli, jak říkáme moderně, alodního vlastnictví. A to byla úžasná pojistka vlastně pro celou tu šlechtickou vrstvu, protože v těch zemských deskách prostě byl se zapsán její majetek a tam se to ověřovalo. My víme celku spolehlivě, že ty zemské desky byly vedeny někdy od dob Přemysla Otakara II. Někdy se uvažovalo o tom, že by on je snad založil. Já se spíš bych přiklánil k tomu, že oni se takovým nějakým způsobem vyvinuli poněkud samovolně z činnosti těch zemských soudů. Na Moravě jsou doloženy taky pro přelom 13. a 14. století a potom jsou dochovány od roku 1348, kdy vlastně provedl jakousi reformu těch zemských desk Karel IV. Ještě předtím, než tedy předal na Moravě vládu svému bratrovi. V Čechách bohužel ty zemské desky v roce 1541 při požáru Pražského hradu zhořely a je to dodnes velice těžká ztráta, protože nepochybně bychom o středověkých poměrech a tedy začátku raného novověku z těch zemských desk věděli spoustu dalších informací, protože v Čechách, na Moravě to bylo trošku jinak, v Čechách se právě do těch zemských desk zapisovala také ta sněmovní rozhodnutí. Pravděpodobně bychom tam našli třeba zápis celého procesu se Závišem z Falkenštejna z roku 1289-1290.
Mnohokrát jsme tady zmínili vlastně tu praxi provázanosti zemského sněmu a zemského soudu. Jak to bylo na počátku novověku?
Ten vztah mezi zemským sněmem, který určoval otázky politické, otázky berní, ale například také otázky hranic, otázky náboženských struktur, ale také otázky, řekněme, jednotlivých uchazečů o inkolát v zemi, čili něco jako by dobové státní občanství. Tak to se zapisovalo do takzvaných sněmovních památek, kde byly udány jednotlivé dokumenty v té první části a v druhé části potom takzvané obecní artikuly, které můžeme považovat za dobové právní normy. Na zemských soudech, tam se řešily vlastně otázky koupy, prodeje deskového majetku, čili velkého šlechtického majetku a majetku dalších velkých institucí. To se zapisovalo do takzvaných trhových kvaternů zemských desek. A potom se tam řešily záležitosti trestního a jiného práva, které se zapisovalo, to se zapisovalo do takzvaných půhonných knih nebo půhonných kvaternů zemských desek. Toto už bylo přesně dáno, bylo to rozlišeno a tím pádem směrem, řekněme, od počátku ke konci 16. století mohly být i ty zasedání zemských sněmů a jejich agenda mohla být i přesně určována. To slovo zemské právo tady možná ještě fragmentováno moc nebylo. Mluvili jsme o panovníkovi, mluvili jsme o zemi. A když použijeme to slovo zemské právo, tak tady máme najednou abstraktní instituci, abstraktní pojem, který byl právě tím důležitým svazujícím termínem pro stavy, čili ne, už nejenom pro panovníka a šlechtu, panský stav, rytířský stav, ale také, řekněme, na Moravě více pro tu církev a pro další součásti společnosti. Protože byť ještě ne přímo, ale zprostředkovaně, budou skrze vrchnosti, což mimochodem byli mnohdy stejní lidé, kteří na tom sněmu zasedali, tak budou dotčeni i podaní, čili to nejširší obyvatelstvo země.
A jak to vypadlo v praxi, kde třeba oni zasedali? Bylo to nějak jasně stanoveno, kde to je v Čechách, kde to je na Moravě?
Takto. Pro tu nejstarší dobu samozřejmě, že byl preferován Pražský hrad. Ale nebylo to postavení výlučné. Máme zprávy z 11. i z 12. století, že se zasedalo například také na Vyšehradě, anebo proslula statuta knížete Konráda Oty z let 1189 až 1191 byla v Sadské. Také máme často byly oblíbené přemyslovské dvorce v okolí Prahy. Což jenom zase ukazuje, že patrně ten sněm v těchto letech nebyl příliš rozsáhlý, nebyl příliš početný. Jak jsem se už zmínil, jednalo se zásadně co možná okolo 20, možná 30 účastníků. Na Moravě ta situace byla asi poněkud složitější. Morava tím, že byla za knížete Břetislava I., to znamená kolem poloviny 11. století, rozdělena na dvě části, na část olomouckou a na část brněnskou, tak vlastně tam začala ta šlechta zasedat odděleně, ale současně se tam nestrácelo to vědomí, že se pořád jedná o Moravu. To je velmi zajímavá situace. Také se tam otevírá další otázka, a sice, zda moravská šlechta, ti moravští předáci, měli volební právo pro knížete v Čechách. Protože totiž moravská knížata, ať již v Olomouci nebo v Brně, neprocházela touto intronizační procedura. Alespoň tedy o tom vůbec nic nevíme. Čili tady vidíme už rozdíl mezi povahou těch sněmovních zasedání na Moravě a povahou sněmovních zasedání v Čechách. Konečně je nutno zmínit i další věc, že i když se brněnská část Moravy rozdělila na část znojemskou a na část brněnskou, tak pořád vlastně ta šlechta zasedala na jednom místě. Což potom víme jednoduše proto, že když dochází potom ke vzniku markrabství, tak stále byla tato struktura, duální moravská struktura zachována, kdy jedna část Moravy byla spravována nejprve ze Znojma, posléze z Brna, zhruba tak od 20. 30. let 13. století, ta druhá to byla ta olomoucká část. Takže tady ku příkladu, když máme zachováno to sněmovní místo v Brně, tak to je prostě docela malinkatá místnost, čili tam je vidět, že skutečně pro to zasedání toho 12. nebo 13. století zkrátka nebyly potřeba nějaké velké luxusní prostory. Rozhodně tedy ne tedy Vladislavský sál. Mm-hmm. To je skutečně až záležitost podstatně pozdější.
A ostatně na Moravě víme pro 13. století, že se tato zhromáždění v Brně konkrétně scházela na Špilberku. Víme, že tomu také bylo tedy u kostela svatého Petra, na dnešní Petrov. Z pozdějších dob víme, že to bývalo v refektářích dominikánských klášterů, a to jak v Brně, tak v Olomouci. Jsou o tom důkazy. Takže bylo to poměrně variabilní. Nedá se říci, že by prostě existovalo tady v tom starším období jedno místo, které s tím bylo svázáno. To určitě ne.
Jak to bylo v daném novověku? Tam se to ustálí na nějaké konkrétní místo?
V podstatě můžeme říci, že se to ustálí a také, že se navazuje na ta starší období. Už proto, že kromě toho konkrétního právního obsahu zasedání zemských sněmů. On má taky výrazný symbolický obsah a symbolický obsah je také vložen do formy, do těch místností, do těch prostor, kde zemské sněmy zasedají. V Praze se většina zemských sněmů koná na Pražském hradě. Tam je ten vlastně ten princip toho centra a zároveň princip navázanosti českých stavů na českého panovníka, na českého krále. Je to ve stejném prostoru, centrálním prostoru země a takzvaná stará sněmovna na Pražském hradě je dokonce i architektonicky stvárněna v době pozdní gotiky, respektive renesance, stejnými architekty a stejnými umělci, jako je stvárněn zbytek Pražského hradu. To je velmi důležité. To například na Moravě není. Na Moravě už tady bylo řečeno, že zemské sněmy se konají střídavě v Brně a v Olomouci, čili v těch někdejších centrech, těch uvozovkách řečeno dvou Morav. A během 16. století se ta složitá agenda, o níž jsme tady mluvili, to znamená zemské desky a další dokumenty, musí převážet mezi tady těmito městy. Zůstává parita. Ta zůstává poměrně dlouho. Co je zajímavé, že v obou těchto centrech země se zasedá v bývalých prostorách, které jsou bývalými dominikánskými kláštery, které jsou během 16. století postupně odkupovány těmi stavy a jsou tam budovány velmi zase reprezentativní prostory, které jsou zdobeny například nebo utvářeny například i prostřednictvím erbů těch nejvýznamnějších představitelů stavu, nikoliv jenom vysokých aristokratů, ale i třeba představitelů měst. Čili oni budou reprezentovat jakoby sami sebe to zemské právo. A možná ještě, jestli k tomu můžu dodat, tam je možná ten rozdíl, že už vlastně od husitské doby na Moravě nesídlí panovník. My tady mluvíme o českém králi, ale musíme říci, že od husitského období na Moravě vládl český král, ale nikoliv jako český král, ale jako moravský markrabě. Čili ty moravské stavy si vlastně zástupně vytvářejí instituce, když ten markrabě, pomlčka král český, není přítomen v zemi. A tyto instituce mají svoji jakousi abstraktní povahu a ceremoniální povahu. Mm-hmm.
Události husického hnutí nebo husické revoluce, jak jsme naučili nebo donutili českou šlechtu osvojit si, řekněme, pravidelné spravování země. Po Zikmundově smrti přicházejí dva králové, jejichž nastoupení je podmíněno volbou nebo konsenzem stavu. Nicméně jsou to pořád králové, kteří mohou odvozovat dynastický nárok, ať je to Albrecht Habsburský, anebo po něm potom Ladislav Pohrobek. Z tohoto hlediska volba Jiřího z Poděbrad, ona není atypická, my známe tento typ králů z raného středověku, to jsou takzvaní vhodní králové, rojí se nám v druhé polovině 9. století celkem hojně, ale není to volba běžná. Opomenutí dynastického principu ve prospěch, řekněme, zájmu země, vhodného panovníka je možné, ale vyvolává vždycky problém, nakolik si takovýto panovník prosadí svou vlastní autoritu vůči obci, z níž sám on vzešel. V případě volby Jiřího z Poděbrad samozřejmě ta argumentace je podobná, že je to panovník vhodný pro tuto situaci. Samozřejmě sehrály roli i okolnosti jiné, ať už máme na mysli Jiřího diplomatický ale i řekněme přiměřený nátlak na některé voliče, neformální. V každém případě on byl asi v danou chvíli jediným řešením, ale celá ta volba zase ukazuje, že to řešení nemělo velkou perspektivu. Jiří dokázal zajistit vlastní rodinu velice dobře, ale vedle toho diskurzu husického krále je tu ještě jeden diskurs, když končí jeho vláda, to je totiž zcela rozvrácená česká koruna.
Na Pražském hradě vlastně se odehrávala jedna z nejdůležitějších věcí z hlediska pravomocí zemského sněmu, a to je volba panovníka. Jak to vlastně bylo v situaci, kdy na český trůn nastoupí dynastie Habsburků?
Samozřejmě ten rok 1526 bude i pro zemské sněmy velmi důležitý. Stavy v Čechách se snaží uplatňovat to svoje staré volební právo, staré volební kapitulace, vstupují do tady těchto jednání o tom, za jakých okolností je vůbec možné, aby Habsburkové na český trůn jakožto čeští králové nastoupili. Zatímco Morava chce ukázat svoji svébytnost a přijme vlastně Ferdinanda I. Habsburského na základě dědičného práva.
Jeho manželky vlastně, Anny Jagellonské. Mě by zajímala jedna věc. V průběhu vlastně těch prvních století novověku je to ještě volba, nebo je to přijetí, nebo už je to vlastně uplatňování právě toho dědičného principu, když po Ferdinandovi nastoupí Maximilián II., po něm Rudolf II., po něm Matyáš, po něm zase Ferdinand II. Nakolik se tady vlastně ta pravomoc toho zemského sněmu mění?
Já bych řekl, že jsme v přechodové době. Ten proces se začne výrazně posunovat tomu, co bychom nazvali dědickým právem, i přesto, že celá řada těch formálních rysů se respektuje podle ústavního systému. Když se podíváme na ten vztah v tomto ohledu mezi obdobím sklonku 15. století a obdobím o 100 let pozdějším sklonku 16. století, tak vidíme, že ústavní právníci, například z představitelů vysoké aristokracie tady tohoto období, se pořád obracejí k těm starým právním formulacím, například tady na Moravě ke knize Tovačovské, ale už si glosují do svých zápisků, ale toto už je zastaralé, ale toto už se nenaplňuje. Čili ono se to posunuje. Samozřejmě s tím, že stavové si pořád vyhrazují určité právo nějakým způsobem politicky pracovat. Mimochodem, celá řada věcí, které se odehrávají na zemských sněmech v té formální slavnostní ceremoniální podobě, tak se předtím předvyjednává, například na zámcích těch jednotlivých velkých aristokratů, čili oni už přicházejí do té sněmovny s nějakou politickou představou. S dobou konfesionalizace se do toho začíná vcházet něco, co bychom mohli nazvat jakýmsi politickým stranictvím, když zase použijeme ty uvozovky.
Nakolik vlastně v momentě, kdy zemský sněm volí panovníka, nakolik se tam promítají takové záležitosti, jako třeba zvažování osobních vlastností toho, kterého kandidáta, předvídání, jak se on bude v té panovnické roli chovat a podobně?
Tam si musíme uvědomit, že to přemyslovské období je poněkud odlišné. To je vlastně ten přemyslovský kníže, nebo potom ve 13. století král, je vlastně rex naturalis. Je to přirozený panovník Čechů. Čechové volí si svého knížete, nebo v tom 11. 12. století, ale volí ho vždycky jenom z toho Přemyslova rodu. To je velmi důležité. Ve 13. století se to poněkud změní, tam je už těch Přemyslovců málo. Takže tam vlastně ta sukcese, ta následnost, to nástupnictví je v celku jednoznačné, ale nikdo to nedokáže pochybnit. Situace pak zase se do podobného stavu dostane, když nastoupí Lucemburkové. To znamená, tam opět tedy ten nejstarší, to znamená primogenitura, že jo, ten nejstarší syn, a opět jakoby v tom raně novověkém období se potom vlastně tam dostávají Habsburkové a ti svým způsobem tedy mají to postavení podobné, jako měli předtím Přemyslovci a podobné, jako měli předtím Lucemburkové.
Já jestli do toho můžu vstoupit, my jako badatelé o raném novověku jsme přece jenom v tomto ohledu ve výhodě, protože máme celou řadu pramenů subjektivní osobní povahy, takzvaných egodokumentů, které vlastně komentují to dění. Takovým krásným příkladem je spis Karla Staršího ze Žirotína z roku 1612. Bylo to vydáno pod názvem Sněm držaný roku 1612. Představíme si, že Karel Starší ze Žirotína v té době byl moravským zemským hejtmanem, čili nejvyšší osobou, a přesto se nespolehl jenom na ty oficiálně vytvářené zápisy, ale napsal svůj paralelní zápis a ten uvádí slovy, píšu to proto, aby se zachovalo, jak to skutečně bylo. Uh-huh. Takže my máme k dispozici takovéto spisy, máme k dispozici korespondenci. A to ukazuje právě na subjektivitu jednání, která je schovaná někde pod tou ceremoniální a právní formou, ústavně právní formou. Myslím, že krásně to ukazuje jak pro Čechy, tak pro Moravu období takzvaného bratrského sporu kolem roku 1607-1609.
Mezi Rudolfem II. A Matyášem.
Ano, kde vlastně české stavy a moravské stavy uvažují právě o těch individuálních vlastnostech a individuálních garancích ze strany těch dvou významných představitelů dynastie, kdy české stavy přistoupí na to, že pod podmínkou napsání oficiálního právního dokumentu, kterého známe jako Rudolfův majestát, mohou spočítat s jeho vládou, zatímco moravští stavové hledají jiné pozitivní garance u jeho bratra Matyáše, rakouského arciknížete v té době, který jim sice neslibuje majestát, ale slibuje jim ústní sliby zachování vlastně podobných svobod, které oni vnímají, že mohou vlastně být déle trvající, nežli ty garance Rudolfovi, které z hlediska těch tehdejších nejvyšších moravských politiků nemohou působit dlouhodobě vzhledem právě k těm deklarovaným Rudolfovým osobním vlastnostem, jeho osobní nestabilitě, vnitřní nestabilitě a podobně.
To by zajímala ještě jedna věc, a sice volba v roce 1617, volba Ferdinanda Štýrského, později Ferdinanda II., protože to je věc, která vysloveně na té protoparlamentní úrovni je otázkou vlastně velmi složitého předjednávání toho, jak se k tomu kdo postaví, jestli ta většinově nekatolická země zvolí vlastně vyhraněně katolického panovníka. Nicméně nakonec zvolen byl a pak už se odvíjí vlastně taková ta cesta, která končí na Bílé hoře a posléze vydáním obnoveného zřízení zemského jak pro Čechy, tak pro Moravu, a tím vlastně do určité míry i končí ta éra protoparlamentarismu, tak jak jsme se o něm teď právě bavili, protože ta doba vlastně na konci 20. let 17. století už je o něčem jiném. V čem je to jiné, ta parlamentní praxe pozdější?
Už ten název obnovené zřízení v sobě má zakotvenou jednu věc. Po porážce povstání se přestává vládnout prostřednictvím panovnických dekretů a jakoby se zdánlivě vracelo k té vládě prostřednictvím sněmovnictví, prostřednictvím starých zemských zřízení. Je otázka, jestli ve skutečnosti nedochází k zásadní změně.
Po Bílé hoře došlo k poklesu významu českých zemských sněmů. To je nesporné. Stavové vlastně porážkou toho svého povstání prohráli boj o stavovský stát a logicky se to muselo odrazit i na těch sněmech. Už nemohli být odrazem toho stavovského sebevědomí a nakonec tedy museli být podřízeny panovníkům. Co udělalo obnovené zřízení zemské se sněmy? Tak především vymezilo nově skladbu jejich účastníků. Především na zemský sněm v Čechách se vrátilo po mnoha desetiletích duchovenstvo jako stav, dokonce jako první stav, a duchovenstvo ovšem nebylo jaksi vedoucím těch sněmů, protože to vlastní předsedání zemskému sněmu příslušelo nejvyššímu purkrabí, který byl ze stavu panského. No a druhým, řekl bych velmi problematickým rysem, byl faktický pokles významu městského stavu, protože městský stav vlastně byl na sněmech zastoupen už pouze formálně a vlastně tam dostal ten pověstný jeden hlas. Co se týče kompetencí sněmu, tak na prvním místě musíme jmenovat skutečnost, že zemské sněmy už nerozhodovaly o panovníkovi, protože český trůn se stal obnoveným řízením zemským trůnem dědičním Habsburské dynastii. Současně zemské sněmy už nerozhodovaly také o doplňování těch šlechtických stavů s cizími příslušníky, příchozími z ciziny, protože inkolát uděloval nově panovník. Dále tam byla taková záležitost, že sněmu byla vzata zákonodárná iniciativa, tedy prakticky veškeré zákony zpočátku navrhoval pouze panovník, později v takzvaných deklaratoriích obnoveného zřízení zemského tak mohli činit i jednotliví šlechtici, ale pouze za svou osobu, nikoli za stav šlechtický. Sněmům bylo ovšem ponechán vlastně jejich nejvýznamnější záležitost předbělohorské doby, a to je povolování berní. Právo svolávat zemské sněmy si vyhradil panovník A pokud jde o procesní proměnu, tak po bělohorské době se jednání sněmu sice odehrávalo také v kuriích, ale hlasovalo se v plénu. A každý z těch hlasujících měl tedy jeden hlas, každý účastník měl jeden hlas, městský stav jako celek měl také jeden hlas, takže samozřejmě to bylo mnohem více kontrolovatelné, kdo jak hlasoval. Došlo ke změně způsobu jednání, a to v tom, že veškeré návrhy, kterými se sněm obracel na panu, museli jít do Vídně. A to mělo potom za důsledek, že se vlastně to jednání protahovalo, protože panovník ve Vídni na to odpověděl, zase na to zareagoval sněm, pak dochází k tomu, že to sněmování v pobělohorské době je stále delší a delší, což vede i k tomu, že se ho potom účastní méně a méně lidí.
Já bych se na závěr chtěla zeptat na jednu věc, a sice na to, jestli máte pocit, že to dědictví středověkých a raninovověkých zemských sněmů v Čechách a na Moravě je v něčem patrné i dnes v dnešní parlamentní praxi.
Hledání nějaké přímé kontinuity mezi zemskými sněmy nebo shromážděními knížecích nebo královských Čech a současnou parlamentní demokracií může být zavádějící. Pokud ale bychom si tu otázku položili tak, v čem se můžeme inspirovat ve středověku, v těch středověkých zasedáních, tak mám pocit, že tam jedna taková věc zmínění hodná je. A sice je to vlastně schopnost domluvit se na společném zájmu, na obhajobě společných hodnot, a to i u lidí nebo osob, které prostě byly v určitém okamžiku znesvářené. Samozřejmě bych to zase nechtěl idealizovat. Nicméně pravda je taková, že ve chvíli vrcholného ohrožení vlastně panovnické moci, ta panovnická moc nebyla, padl tady Moravské pole, vymření Přemyslovců roku 1306, tak tam ten zemský sněm vysloveně plnil naprosto famózní úlohu.
Takže připomenutím důležitosti proto parlamentarismu a středověkých a raninovověkých sněmů končíme i naše dnešní setkání. Já se v této chvíli loučím s vámi i s dnešními hosty. Děkuji jim za jejich názory a těším se zase někde na shledanou u Historie.cs.